Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 30 декабрь ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Анткени алдыда жыл жыйынтыгын чыгарган макала баяндар түрмөгүнөн Кыргызстандын 2017-жылдагы медицинасы тууралуу сөз болот. Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүндө Кыргызстандын саясий документтер архивинин жетекчи кызматкери Айнагүл Табышева куугунтук курмандыктары тууралуу айтып берет.
Кыргыз элинин чыгаандарын, кыргыз эли үчүн кыргыз элин көтөрүп келе турган, түптөй турган адамдарын, баягы билимдүү адамдарын бир атайын эле бир планы коюп жок кылгандай сезем да мен. Азыр ойлоп көрсөм баардыгы ошондой адамдар кеткен экен. Мисалы үчүн Жусуп Абдырахманов.
Толкунубуздан чыкпай туруңуз. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек, дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар менен микрофондо Бакыт Асанов.
Республикада Жүрт фракциясынан депутат Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырат. Бул тууралуу саясатчы бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда Бабанов шайлоодо жеңишке жетишпесе саясаттан кетүү жөнүндө сөз бергенин белгилеп, мындан ары саясаттан толук менен кетерин жарыялаган. Мен саясаттан, анын ичинде партиялык ишмердиктен толук бойдон кетип жатканымды жарыялайм. Мындай чечим мен үчүн жеңил болгон жок. Бирок азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим болду деп эсептейм, деп айтылат билдирүүдө. Бабанов быйылкы президенттик шайлоо демократиянын жана атаандаштыктын негизинде өткөнүн, мында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин салымы чоң болгонун да белгилеген. Президенттик жарышта бийлик талапкер менен негизги атаандаш болгон Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен, ага башкы прокуратура үгүт учурунда Оштун Онадыр конушунда сөйлөгөн сөзү үчүн 4-ноябрда конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырык таштоо жана улут аралык кастыкты козутуу деген беринелер негизинде кылмыш ишин козгогон эле. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы Перекрёсток супермаркетиндеги жардыруу үчүн Ислам мамлекети террорчул тобу жоопкерчиликти алды. Бул тууралуу топтун ишмердигине мониторинг жасаган сайт Intelligence Group сайты кабарлады. 27-декабрда Санкт-Петербургдун Калинин аянтындагы Перекрёсток дүкөнүнүн кампасында жардыруу болуп 17 киши жараат алган. Окуяны Орус президенти Владимир Путин теракт деп атаган болчу. Орусиянын тергөө комитети дүкөндөгү жардыруунун адам өмүрүнө кол салуу катары карап, жардыргыч заттын кубаттуулугун тротил эквиваленти менен 200 граммга баалаган эле. Бүгүн Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаттары кезексиз жыйынга чогулушту. Аталган жыйынды парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков чакырган. Анда Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине президенттин каршы пикири жөнүндөгү мыйзам долбоору каралды. Жогорку Кеңеш Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексин 27-декабрда эле ратификациялаган. Анда кодекске президент кол койгон соң 15 күндүн ичинде күчүнө кирет деп көрсөтүлгөн. Бирок Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси 1-январдан тарта күчүнө кириши керек. Дал ушул катаны оңдоо үчүн парламент кезексиз жыйынга чогулду. Ал эми айрым депутат бул катаны кетирген өкмөт жетекчилеринин жоопкерчилигин кароого чакырышты. Мындай пикирин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев айтып чыкты. Ал эми вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев болсо бул ката өкмөт аппаратынан кеткенин моюнуна алып депутаттардан кечирим сурады. Түркия Орусиядан S-400 зениттик ракеталык комплекстерин сатып алуу боюнча келишимге кол койду. Келишимдин жалпы суммасы 2,5 миллиард долларга эсептелген. Бул сумманын жарымы Москва Анкарага карызга берип жатат. Кубаттуу куралдык комплекс 2020-жылдын март айына тарта Түркияга жеткириле баштайт. Келишим Түркиянын НАТОдон сырткары эң ири аскердик курал сатып алуусу болуп калды. Эки өлкө курал сатуу боюнча быйыл сентябрда сүйлөшүүнү баштаган. Анда Анкара алгачкы взносту төлөгөн эле. Бул келишимге Түркиянын НАТОдагы өнөктөштөрү чочулоосун билдирген. АКШнын коргоо министрлиги орусиялык S-400 үлгүсүндөгү комплекс НАТОнун аскерлик техникалык стандартына шай кеш келбейт деп билдирген. Ал эми Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Түркия өз улуттук кызыкчылыгын коргоо үчүн курал жарак сатып алууга укугу бар экендигин эскерткен. Ирандын чыгышындагы Керманшах шаарында 29-декабрда өткөн өкмөткө каршы демонстрацияны полиция күч менен таратты. Акцияга чыккан ондогон адамдар кармалды. Алгач өлкөдөгү кымбаттоолорго каршы башталган акция саясий талаптар менен уланды. Керманшахтын борбордук аянтына чогулган саясий туткундар ды бошотууну талап кылып, эркиндикче өлүм деп кыйкырып турушту. Чогулгандар арасында диктаторго өлүм деп кыйкыргандар да болду. Бирок митингке чыккандар өлкөнүн рухий лидери Аятолла Хамени же президент Хасан Руханинин атын аташкан жок. Андан бир күн мурда 3 миллионго жакын адам жашаган Мешхет шаарында да баалардын кымбатташына каршы нааразылык акциясы өткөн эле. Жалал-Абадтын Алабука районундагы ылдамдыгы секундасына 30 метрге жеткен катуу шамалдан 530 үйдүн жана 17 социалдык объекттин чатыры жабыркады. Шамалдын кесепетинен 1 май Көкташ, Көксерек айылдарындагы турак жайлардын 40% жабыркаган, дарактар кулап, электр линиялары үзүлгөн, аймактарда келтирилген зыянды аныктоо максатында комиссия иштеп жатат. Алдын ала эсептер боюнча материалдык зыян 6 миллион сомго чамалайт.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов сунуштаган ушул жана башка кабарлардын интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарган баяндарды улантат. 2017 жылдын башында сасык тумоо оорусунун өлкөдө жайылуусу бир катар ири ооруканаларда ондогон жыл башкарган дарыгерлердин орун алмашуусунан чыккан чатак жана жаңыланган ооруканалар, курулуш аяктаган клиника, маянаны көтөрүүнү талап кылган жаш дарыгердин акциясы менен эсте калды. Мына дал ушундай медицина жаатындагы эсте калган окуялар менен алдыдагы баянды уксаңыз болот. Адам баласынын эң башкы байлыгы болгон ден соолук жаатында да 2017 жылы абдан көп окуялар болду. Алгач эле сасык тумоодон баштасак. Ооруканага батпаган сасык тумоологон адамдар грипптен улам карантинге жабылган мектептерди айтсак болот. 2016 жылдын 29 декабрында эле Бишкектеги жугуштуу дарттардын 400 орундуу клиникасына киши батпай калып, коридорлорго чейин адамдарды жаткырган учурлар болгонун аталган жайдын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев билдирген. Мындай эпидемиянын алдын алууну быйыл күздөн тарта Саламаттык сактоо министрлиги баштаган. Дүйнөлүк саламаттык уюму ноябрь айында Кыргызстанга 105 000 доза сасык тумоого каршы вакцина бергени менен жыл соңунда деле сезондук тумоого чалдыккандардын саны аз эмес экенин Алиев Азаттык уналгысына декабрь айында айтты.
Значит, азыр бүгүнкү күндө биздин ооруканада сасык тумоо менен курс мезгилиндеги сасык тумоо менен кайрылгандардын саны и биздин ооруканага жаткандардын саны азыр бүгүнкү күндө 210. Эгерде кечээ күнү биздин ооруканада 227 адам кайрылга турган болсо, ошонун ичинен 79 адам ошол жана курс мезгилиндеги сасык тумоо оорусу менен кайрылып, алардын ичинен 42 биздин ооруканага жаткырылды. Реанимация түшүп калгандар болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин реанимация бөлүмүндө 12 адам жатат. Алардын ичинен 11 ошол жанагы сасык тумоо оорусу менен курс мезгилиндеги сасык тумоо оорусу менен келип жаткандар жана өтүшүп дем алгандар, кыйналып жаткандар, алардын 5 биз аппарат менен дем алып жатышат.
Грипптен мынчалык жайылуусуна массалык вакцинациянын ишке ашпай жатуусу себеп экенин азиздер айтышканы менен Кыргызстанда азырынча медициналык кызматкерлер, карылар, балдар үйүндөгү жарандар гана сасык тумоого каршы эмделип келет. Калган жөнөкөй тургундар баасы 500 сомдон жогору болгон менчик клиникалардагы эмдөөнү ала алышат. Бирок тумоого каршы азырынча калың эл эмдөө эмес, дарылануу менен гана саламаттыгын коргоп келет. Январь айында дачасууда болгон учак кырсыгы, кийин 29 апрелде Өзгөн районундагы жер көчкүдөн кийин ондогон курмандыктардын жакындарына психологиялык кеңеш берип, жан дүйнө дартын дарылай ала турган адистердин жетишсиз экени күн тартибине чыкты. Кан басымы көтөрүлүп, невроз, психозго учураган жарандарга ЮНИСЕФтин ыктыярчы психологдору жана жаш балдарга балдарды коргоо лигасынын психологдору жардам көрсөтүшкөнү менен өлкөдө бул көйгөй негедир массалык түрдө көтөрүлбөй келет. Кыргызстанда жыл сайын 10 000 киши психикалык жактан ооруп, атайын каттоого алынып жатат. Туруктуу каттоодо турган акыл оорулуулардын саны азыр 71 000 чамалайт. Алардын 54 500 оор психикалык дарттар менен жабыркашат. Республикалык психикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы дарыгери Кубанычбек Эрмегалиев Кыргызстанда психиатрлар жетишсиз экенин билдирет.
Республика боюнча андай адистер абдан жетишсиз. Мен радиодон, телевидениядан биле көрүп атам, что Оштун врачтары ошондой бригаданы уюштуруп жетирип ошо иштеп атат, жердүү жерлерде айылда иштеп атат деп уктум. Бирок баягы мурдакы жанагы чрезвычайный случайларда катуу шарттарда жанагы Москвада 14 кыз өлбөдүбү, анан кийинки жана самолетта кулаганда происшествие болгондо билип атам, что ошондой шарттарга өзгөчө министрликтин эме ичинде ошондой бригадалар болуш керек. Мен ошол тууралуу психиатрлар, психотерапевттер болуш керек. Саламаттык сактоодо же болбосо жана өзгөчө кырдаалар министрлигинин составында болуш керек.
Масалык адам өмүрүн алган кырсыктар өлкөдө заманбап өлүккананын жоктугун да күн тартибине чыгарды. Эскирген, дубалы ураган, жабдуулары Советтер Союзунан бери иштеп келе жаткан Бишкектеги борбордук өлүккана тууралуу сюжеттер масалык маалымат каражаттарына байма-бай чыкканы менен аны модернизациялоого азырынча кезек жете элек.
Водой поливать полностью.
Жаан жааганда мына бул жерге бүт суу толуп калат. Келгендер эптеп аттап-буттап өтүшөт. Бул жакта жолду ремонттоп жаткан учурда мен ушул бетондорду акырын алып келдирип кездиргем. Бир аз өткөнгө ыңгайлуу болсун деп.
Чтобы люди прошли своим. Здесь трещина.
Вот мына мобу жараканы көрдүңөрбү? Үстүндө дааратканы бар. Дайыма суу тамчылап турат. Кээде түтүктөрү бүтөлүп калат. Анан өзүн текшерип карап турам. Бирөө жарымдын башына саркынды тамчылабасын дейм да.
Чья-то моча или что-то, да?
Ар бир төрөлгөн ымыркайга сүйүнчү пул берүү мыйзамын эл өкүлү Аида Касмалиева парламентке сунуштады. Мыйзам долбоорго ылайык, жаңы төрөлгөн ар бир ымыркайга мамлекет эсебинен бир жолу 4000 сом сүйүнчү пул төлөнөт. Мындан сырткары 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү жөлөк пулду белгилөө жана ал үчүн үй бүлө кирешесин эсепке албоо талаптары да коюлган.
Эмне деген өзгөрүүлөр кирип жатат жаңы мыйзам долбоору менен? Бул биринчи эле жаңы бала төрөлгөндө баардык балдарга 4000 сом сүйүнчү пул деп каралып жатат. Экинчиси 3 жашка чейин 700 сом. 3 жашка чейин 700 сом алат баардык бала төрөлгөн. Андан кийин 3 баладан көп болсо үй бүлөдөн 16 жашка чейин алышат. Анын азыр көлөмү 500 сом деп чегерилип жатат. Бирок бул болжолдуу сандар мындан көп деле өзгөрбөйт эгер мыйзам ишке кирсе.
Мыйзам кабыл алынса жөлөк пул үчүн бюджеттен кошумча 1.8 миллиард сом керек болот. Учурда жөлөк пул үчүн 6 миллиард сом бөлүнөт. Бирок бул мыйзамга коомчулукта майып балдардын ата-энелери баштаган активисттер каршы чыккан. Кабыл алынбай кечеңдетилүүдө. Медицина жаатында дагы бир чоң окуялардын бири Бишкек шаардык саламаттыкты көзөмөлдөө департаменти толугу менен жоюлуп, ага караган бир катар ири ооруканаларды ондогон жылдар бою жетектеген башкы дарыгерлер иштен алынды. Мындай кадам саламаттыкты сактоо министрине карата сын пикирди жаадырып, ал тургай Agenet International эл аралык геронтология тармагы саламаттык сактоо тармагындагы тажрыйбалуу жетекчилер жаш өзгөчөлүгүнө байланыштуу ыдык көрүп кызматынан алынган жагдайга байланыштуу Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаковко да кайрылды. Анда уюм саламаттык сактоо министри Бишкектеги 6 башкы дарыгер пенсия жашына келгенине байланыштуу кызмат ордун жаштарга бошотушу керек экенин айтканын мисал келтирип, өкмөт башчысын мындай өнөкөткө каршы чара көрүүгө үндөгөн. Бишкектеги перинаталдык борборду ондогон жыл бою жетектеген Бурул Алмазбекова менен катар эле шаардагы экинчи үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчиси Жыргал Касымалиева, студенттик эмкананын башчысы Чынара Балтабаева, биринчи клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев, шаардык эндокринологиялык диспансердин башкы дарыгери Светлана Мамурова, балдарды жана үй бүлөнү калыбына келтирүү боюнча атайын борбордун башкы дарыгери Роза Көчөрбаева кызматтарынан алынган. Алар министрдин бул чечимине нааразы болушканы менен саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев кызматтан алынган жетекчилер пенсия курагында экенин белгилеп, алар буга чейин тармакка күрдөөлдүү эмгек сиңирип, алды 30 жылдан ашуун жетекчилик кызматтарда отурганын мисал келтирди. Министрдин айтымында учурда медицина тармагы заманга ылайык өсүп өнүгүп, алдыга жылыш үчүн мекеме жетекчилерине жаңыча иш алып барууну талап кылмакчы. Жаңылануу демекчи, 2017 жылы жарым кылымдан ашуун убакыттан бери бир да ирет оңдолбогон Бишкектеги улуттук онкологиялык борбор жаңыланды. Ага чет элден заманбап жабдуулар алынып келинип, буга кошумча Бишкекте 14 октябрда балдардын жана чоңдордун онкогематология борборунун капсуласы коюлду. Борбор 150 адамга эсептелген, анын 100 балдар, 50 чоңдор үчүн бөлүнөт. 6 керевет жандандыруучу бөлүмгө каралган. Андан тышкары Кыргызстанда биринчи ирет жүрүн трансплантациясын жасаган 4 операция бөлмөсү болот. Курулуш иши 2018 жылдын аягында бүтөөрү пландалууда. Клиника улуттук онкология борборунун аймагында жайгашкан онкогематологиялык имараттын борборуна бюджеттен 150 миллион сом, ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жеке фондунан 70 миллион сом бөлүнгөн.
Мына буюрса 7 этаждуу 150 койкалуу балдардын онкогематологиясы, анын ичинде чоңдордуку да болот, 50 койкалуу. Мына капсуласын салып кетти. Ажолтой больница болсун. Балдарыбыз оорубай эле ушул ооруканада эле жабылып калсынчы. Мына биздин тилек ошол. Рахмат.
Деп билдирди онкогематологиялык борбордун директору Эрнис Тилеков. Буга кошумча, баш калада Кыргызстан жана Түркиянын өкмөттөрү аралык келишимдин негизинде заманбап клиниканын курулуш иши аяктап, саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев аны алгач массалык маалымат каражаттарынын ичинен Азаттык радиосуна атайын көрсөтүп берди. Бул оорукана 400 ашуун ордуну бир мезгилде кабыл алган көп профилдүү болуп, анын башкаруусу автоматташтырылып, заманбап лаборатория, ангиограммалык жабдуулар, онлайн каттоо системасы киргизилген Кыргызстандагы алгачкы клиника болмокчу. Аймактарда да бир катар фабтар жаңыланып, Бишкекте жаңы перинаталдык борбордун пайдубалы түптөлдү. Ал арада Кыргызстанда маянага нааразы жаш дарыгерлер чыгышты. 2017 жылдын акыркы күндөрүндө дарыгердин маянасына нааразы болгон жаш доктурдун демилгеси коомчулуктун көңүл борборуна алынды. Улуттук госпиталда эмгектенген микрохирург Элизар Токтоназаров эмне үчүн жаш дарыгер ишин мыкты билсе да, таңдан түнгө чейин тыным албай иштесе да, алган маянасы жол киресинен артпайт деп Facebook'та суроо салды. Ал эгер анын билдирүүсү 200 лайк топтосо жумуштан кетеринде жазган. Дарыгердин билдирүүсү 400 ашуун адамга жагып, кызуу талкууну жаратты.
Половина она просто держит меня. Не уходи.
Элдин жарымы кетпе дешсе, жарымы бул мамлекеттик түзүлүштөн кет деп жазыптыр. Мен кетпей деле койсом болот. Бирок мен айттымбы, демек кеткеним оң. Жаңы жылдан кийин башка жумуш тууралуу ойлонуп көрөм.
Там дал обещание, то вот с 1 января я уже ухожу.
Ал арада саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев деле Кыргызстандагы мамлекеттик ооруканаларда иштеген дарыгерлердин маянасы жарытпаган суммада экенин айтат.
Жаңы ишке кирген врачтын маянасы 4700. Бирок деген көп жыл иште профессор ар кандай наамдар менен категориясы менен кошулуп атканда ошонун айлыгы 20000 сомдун тегерегинде. Проблемалар бир эле маянага байлабаш керек, маянада керек. Мен ойлойт элем, ар бир жетекчи кээде ошол келип түшкөн акчаны үнөмдөп жаңы багыттарды издеп, бүт эле ошол кандай десе өзүнүн мекемесин өнүктүрүүгө кошумча пайда табууга аракет кылмайын, бул иш чечилбейт.
2017 жыл Кыргызстандын элинин саламаттыгына олуттуу зыян алып келбегени менен бир катар жаңылануу жана заманбап дарылануу ыкмаларына умтулууга багытталган жылдардын бири болду. Саламаттык боюнча жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. Жаңы жылда оорубаңыз. Урматтуу каармандар, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Ирандын чыгышындагы Керменшах шаарында 29 декабрда өткөн өкмөткө каршы демонстрацияны полиция күч менен таратты. Жалал Абаддын Ала Бука районундагы ылдамдыгы секундасына 30 метрге жеткен катуу шамалдан 533 үйдүн жана 17 социалдык объекттин чатыры жабыркады. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшырып, саясаттан кетерин жарыялады. Түркия Орусиядан С-400 зениттик ракеталык комплекстерди сатып алуу боюнча келишимге кол койду. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары кезексиз жыйынга чогулду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 30 декабрь ишемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндардын аудио версиясын жана тексттерин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал эми видеолорду болсо Азаттык чекит орг сайтынан, андан тышкары биздин интернеттеги YouTube-дагы Азаттык каналынан көрсөңүз болот, пикир да жаза аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Саясий документтер архивтин сталиндик репрессия маалында жок кылынган 50 жакын коомдук саясий ишмерлердин өздүк документтери сакталып турат. Партиялык советтик жооптуу кызматкерлерди бүтүндөй бир муунун жок кылуу өнөктүгү 37-38 жылдары апогейине жеткен. Кыйла жылдар большевиктердин кылмышы жаап жашырылып, жазыксыз өмүрүнөн айрылгандарды эл душмандары деп келишкен. Кыргызстандын саясий документтер архивин жетектеген кызматкер Айнагүл Табышева куугунтук курмандыктары тууралуу кенен кеп кылып бермекчи. Маекти Бекташ Шамшиев жүргүзөт.
Айнагүл айым, сиздердин саясий документтер архивинде репрессияга кабылган кандай инсандардын документтери сакталат?
Бизде ошол мезгилдеги кыргыз мамлекетинин түптөчүлөрү, советтик партиялык кызматтагы багылардын өздүк делолору сакталат. Ошолордун негизинде биз ошолордон биле алабыз да. Кийинки мооруки чоң таштагы ата бейитте ачылган списоктарда биздин ошо репрессия кеткен адамдардын личный делолору сакталат да. Бизде 40 бар болуш керек. Бизде 40 бар. Ошонун ичинде Иманал Айдарбеков, Юсуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Абдыкадыр Орозбеков көптөгөн ушундай кыргыздын каймагы чыгаан уулдарынын өздүк делолору да сакталат бизде.
Эми мына ушул документтер сиздерге 91 жылдан кийин келди да, буга чейин бул документтер КГБнын архивинде сакталып турду беле?
Жок, Бага бул бир партиялык архив болгондон кийин бул жерде бул партиянын комсомолдун документтери сакталат, мен кызматкерлеринин документтери сакталат. Партиянын убагында баягы союз убагында мынчалык ачыкка чыгып булар деген момунда болгон деген жок да, буларды эл душмандар деп келген да. Эл душмандары деп ошон үчүн атылган 37-жылы жабык болгон бойдон келген да. Анан 91-жылы баягы өзүбүз эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүбүздүн тарыхыбызды кайра окумуштууларыбыздын баары окуп изилдеп архив документтеринин маалыматынын негизинде көптөгөн баягы китептери чыгып келатат, дагы эле изилденип келатат. Өзгөчө могу баягы чоң таштагы ата бейит ачылгандан кийин элдин баары жанданып, биз эми өзүбүздүн ата бабабыз атам мынтип эле атылып кетти эле, атам ошо могу жакта бул жерде иштеген деген көптөгөн окурмандар бизге келип өз арыздарын жазып, изилдесек болобу, менин атам биякта иштеди эле, тиякта иштеди эле, анан кийин ушинтип эл душманы болуп ушинтип кетиптир деген баягы окурмандарыбыз көп бизде. Кийин биздин кыргыз мамлекетинин түптөөчүлөрү эле ошол мезгилдеги Айдарбеков, Орозбеков, Тыныстанов деп эле баягы айтып келбедикпи ошончо? Бирок алар эле эмес, көптөгөн билинбеген репрессияга кабылгандагы партиялык кызматчы адамдар көп экен да. Ошонун ичинен эле могу жерде бүгүн сизге Шамурзин Султанкул жөнүндө айткым келип атат да. Бул дагы 38-жылы 5-ноябрда атылган экен бул киши. Көптөгөн баягы баардык булардын турмушунда абдан кыйынчылыктарды көргөн экен. Атасы баягы Ортобай болсо дагы булар деген кедей дыйканда чоңойгон болсо анан минткемсиптеп эле жаза берген экен да өздөрүнүн эмесинде. Анан бирок булар ушунчалык жан дили менен иштеген экен кыргыз мамлекети үчүн, түптөлүш үчүн баягы билим алып ошондой болгон экен. Бирок эмнегедир эле буларды эл душманы деп эле бирөөлөр атайын донос жазышчуго же билбейм аны деген эме кыла албайбыз. Эл душманы Алаш Ордо партиясында турган, ар кандай социал туран партиясында турган деген эле шылтоолор менен эле буларды камап эле ушул 38-жылы 5-ноябрга камакка алынып ошо атылып кеткен экен да. Бул жерде баягы өзүнүн өздүк делосунда бул киши эң акыркысы 37-жылы Кыргыз ССРнин борбордук аткор комитетин убактылуу жетектеген болот экен. Ошо 13 декабрь 37-жылы партиядан чыгарылып эле анан кийин атылып кеткен экен. Вот ушул жөнүндө мындай мисалдар көп.
Мына ушул архивдик материалдар менен сиз таанышып, ушуларды окугандан кийин деги эле ушул репрессия жөнүндө сизде кандай бир түшүнүк калды да? Бул репрессия кандай чыгып калды, эмне үчүн чыгып калды, мунун түбү каяктан келет, эмне үчүн бийлик өзүнүн катарындагы эле миңдеген, ал эми эстер боюнча миллиондогон кишилер жок кылды? Жок кылганда дагы алардын кайсы жерде көмүлгөнүн дагы мындай жашыруун айтылбай калды да. Ушул жөнүндө сиз кандай ойдосуз?
Эми мен ойлойм, ошол мезгилдеги кыргыз элинин чыгаандарын, кыргыз эли үчүн кыргыз элин көтөрүп кете турган, түптөй турган адамдарын, баягы билимдүү адамдарын бир атайын эле бир планы коюп жок кылгандай сезем да мен. Азыр ойлоп көрсөм баардыгы ошондой адамдар кеткен экен. Мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов, кыргыз мамлекетинин түптөлүшү, кыргыз тили болуу, кыргыз тилин кандай кылып эме кылып кантип өнүктүрөбүз өлкө үчүн, Абдыкадыр Орозбеков, мына ошолордун баардыгын баягы иштеген иштерин, анан баягы өздүк делоларын карап отурсаң, кыргыз эли, кыргыз мамлекети деп күйгөн адамдар да. Касым Тыныстанов мисалы, биринчи профессор, биздин биринчи профессор, даже биринчи алипени жазган киши ошо деп эсептейм. Анткени себеби деген ал тамгалардын баарын, алфавиттердин баарын жазган да. Төрөкул Айтматов мисалы, ошол биздин баягы илимибиз, маданиятыбыз, элибиз, бул кишилер дагы жашап турганда дагы өнүкмөкпүз да. Анан мен буларды бир атайын эле бир кыргыздын каймактарын жок кылуу деп эсептейм. Мен өзүм баягы изилдеп көрүп, окуп баягы карап көрсөм ошондой ойдо калам да. Анан эми азыр көптөгөндөр келип атышат, могу репрессия өзгөчө, могу чоң ташта ата бейит ачылгандан 137 кишинин сөөгү табылбадыбы? Ошондон кийин дагы баягы кыргыз эли баягы жанданды болуш керек да. Биз дагы балким изилдеп көрсөк, архивге барып баягы изилдеп көрсөк, биздин ата бабаларыбыз дагы, баягы туугандары, бир туугандары, ошолордун баары убагында жок болгон да, баягы эл душманы деп кеткен деп эле баягы аталарынан, апаларынан угуп калган бойдон болгон. Азыр ушу бизге келип, менин атам да ушул жерде иштеген, партийный работник болгон, керапкомдо мондай болуп иштеген деп эле баягы болжолдоп эле келип атышат да. Ошондо баягы өздүк делолор табылып атат. Бирок эми баягы атылып кетти деген ал эме жок да, бирок иштеген ал. Бирок атылып кетти деп эле тиги апаларынан уккан болот экен. Алар деген абдан жашырган, себеби аларда коркушкан экен да.
Кат жазууга уруксат жок. 10 жылга чейин.
Өткөндө бир заявление жазып бир эже келди да. Анан кийин Касымов ракы деп келди да. Анан өзү Касымов мен ушу атам. Анан кийин ушу атылып кетиптир мен ушу 1 жашта кемин ошондо. Анан апам айтсам эле ыйлап эле такыр эчтеке айтчу эмес. Анан ошону бир изилдеп азыр өзү да уже пенсионный возраст болуп калыптыр. Анан баягы ушу атамды изилдеп келейин дедим эле деп ошентип экен. Ошондо ал кишинин эмесин таптык да. Ал болсо атасы молдо Касым экен. Анан ошондо молдо деген сөз бир аябай бир эме тийип анан кийин Касым деп эле коюп анан Касымов Рахман берди деген киши экен да. Ошону өздүк делосун таап аябай кубанып кетти. Ошо киши дагы баягы репрессия ошондой кишилердин баары көптөгөн биздин эл тааныбаган тарыхта билинбеген көптөгөн адамдар репрессияга кабылганы жатат. Бул деген изилдеш керек. Бул тарых биздин тарыхчыларга дагы көптөгөн иштер жатат.
Анын үстүнө Молдо Касымов деген фамилиясы аябай белгилүү фамилия болуп аткандан кийин сөзсүз изилдеш керек го. Эми мына сиз айтып аткан ушу изилдөө жагына келсек, изилдөө жагы сизди мындай канааттандырабы? Мына менин баамымда тарыхчылардын саны бизде аябай эле аз экен. Анан алардын ар биринин өзүнө тиешелүү бир такай издеп келаткан темасы бар экен. Ал эми мына ушул совет мамлекетинин Кыргызстанда түптөлүшү, анын калыптанышы, баштапкы өнүгүшү мек кызык кан тарыхчылар өтө эле аз экен. Ал эми репрессияны изилдеген тарыхчылар негизинен жок деле деп койсок болот эми. Албетте жана Жумагалы Байдилеев деген сиздин бир кесиптешиңиз абдан жакшы иштерди жасап атат. Бирок эми бул жетишсиз да. Сиздин оюңузча мына ушул изилдөө жагынан кандай иштерди жасаса болот?
Мен мындай деп ойлойм да, баягы биз деген баягы биз тарых факультетин бүттүк. Бирок биз убагында, союз убагында Кыргызстандын тарыхын совет мезгилине чейин, совет мезгилинен кийин деп эле окучу эмес белек. Кыргыз элин кандай деп ойлочу элек? Сабатсыз. Мына ушундай окуткан да тарыхчыларды. Кийин анан кийин тоодо эле тиги мал чарбачылык менен жүргөн, анан кийин келип анан земледелие болуп, анан мектеп, анан кийин деп эле ушундай эле кыска-кыска эле биздин тарых негизи изилденген эмес да. Ошон үчүн да деп ойлойм да, тарыхчыларыбыздын баягы азыраак изилдеп атканычы. Кийинки окугандар эле баягы мисалы Шабдан Баатыр, Тайлак Баатыр деп ошолордун баарын азыр изилдеп атпайбы? Тарых аябай көп баягы изилдеш үчүн. Ошол мезгилде биз аларды байманаптар, тап душмандар деп гана окуткан эмес да бизге.
Эзүүчү тапты,
э? Тап душмандар деп. Анан эми баягы өзүнчө эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүбүздүн тарых изилдеп санжырачылардан угуп биздин Тайлак Баатыр мисалы үчүн Курманжан даткан эч ким мынтип даңазалаган эмес да. А кишинин кандай кыргыз эли үчүн ала элине бүткүл кыргыз эли үчүн кандай иш жасаганын баарын эми тарыхчылар изилдеп окуучуларымда даже биз тарых факультетин бүткөн мына биз дагы мына кийин ошолорду билип атабыз да. Анан ошон үчүн бул мектепке дагы ошондой аябай бир программага киргизип Кыргызстандын тарыхын баягы жазып атышат, бирок дагы изилденет го деп ойлойм.
Сиз айтып атасыз, бизге жаштар көп келет, изилдөөчүлөр көп келет деп. Бирок ошол келген жаштардын изилдөөчүлөрдүн эмгегинин натыйжасы анчалык көрүнбөй атат да. Себеп дегенде убакыт өтүп кетип атат. Ушул кайгылуу окуяны көрүп калган, ошону угуп калган кишилердин катары суюлуп кетип атат. Демек бул жагынан алганда биз кечигип калган жокпузбу?
Кечиккен деле жокпуз, эми изилдеп атат да. Кийинки биздин жаштарга, муундарга мен ойлойм өзгөчө могу мектеп программасына киргизсе да, ошол баягы Кыргызстандын тарыхы деп кирип атат, Жайыл Баатыр, анан Шабдан Баатыр деп кичинечи. Бирок ошолордун баары дагы глубоко биздин тарыхчылар жазып, мына Зайын Курманов жана сиз айткан Жумагыл Байдилдиев дагы тарыхчыларыбыз көп архивдик материалдардын негизинде бир өздөрүнчө бир окуу программасын балдарга ылайыктуу кылып чыгарса, алар бир кызыгуусу болсо деп ойлойм. Анан могу мектепте өзгөчө тарых мугалимдери, мектептин тарых мугалимдери өздөрү ушу биздин тарыхыбызды жакшы билип балдарга тапшырма бергенде китеп окушпайт азыр балдар, интернеттен алып эле барышат да. Анан китеп окугула, могу китебиңер бул жерде туруп турсун деп бир ошону талап кылса жакшы болот эле деп ойлойм. Мен келечекте муундардан чыгар.
Рахмат Айнагүл. Кадырлуу агармандар, сиздер саясий документтер архивинин жетектөөчү адиси, архивисти, белгилүү тарыхчы Айнагүл Табышева менен болгон маектуктуңуздар. Маекти уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30 декабрь ишемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнүн режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Бизди 1 саат бою укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттык алысынын кадырмандуу угарманы, 30 декабрь ишемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыда Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын тапшырып берип, саясаттан кетерин жарыялады.
Анан буга чейин дагы ал кишинин абдан чоң сөздөр айтылган. Мен саясатта аягына чейин болом, күрөшөм деп. Анан эми аз кеткендегиси бир четинен кейиштүү, себеби командасын таштап кетип атат.
Жогорку кеңеш 30 декабрда кезексиз жыйынга чогулду. Депутаттар күн тартипте Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине президенттин каршы пикири жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыш карашты.
Ушул мыйзам 2018 жылдын 1-январдан тартып күчүнө кирет деген редакцияда каршы пикирин берди. Ошол жогору баяндалган негизинде ушул мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөбүз.
Ошондой эле 2017 жылдагы экономикадагы урумтуу окуяларга сиреп салган баян бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кезекти кабарларга берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып, саясаттан кетерин жарыялады. Бул тууралуу саясатчы бүгүн атайын билдирүү таратты. Анда Бабанов шайлоодо жеңишке жетишпесе, саясаттан кетүү жөнүндө мурдатан эле сөз бергенин белгилеп, мындан ары саясаттан толугу менен кетерин жарыялады. Мен саясаттан, анын ичинен партиялык ишмердиктен толугу бойдон кетип жатканымды жарыялайм. Мындай чечим мен үчүн жеңил болгон жок, бирок азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим болду деп эсептейм, деп айтылат билдирүүдө. Бабанов быйылкы президенттик шайлоо демократиялык жана атаандаштыктын негизинде өткөнүн жана мында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин салымы чоң болгондугун да өз билдирүүсүндө белгилеген. Президенттик жарышта бийлик талапкер менен негизги атаандаш болгон Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен эле ага башкы прокуратура үгүт учурунда Оштун Онадыр конушунда сүйлөгөн сөзү үчүн 4 ноябрда конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырык таштоо жана улут аралык кастыкты козутуу деген берилелердин негизинде кылмыш ишин козгогон. Өкмөттүн катасынан улам Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн кезексиз жыйынга чогулду. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык, кезексиз жыйын парламент төрагасы Дастанбек Жумабековдун демилгеси менен чакырылып, Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине президенттин каршы пикири каралды. Жогорку кеңеш аталган бажы кодексин 27 декабрда эле ратификациялаган. Анда кодекске президент кол койгондон кийин 15 күндөн кийин күчүнө кирет деп жазылып калган. Бирок Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси 1-январдан тарта күчүнө кириши керек. Дал ушул ката өкмөт аппаратынан кеткендиги жана бул катаны оңдоо үчүн парламент кезексиз жыйынга чогулду. Бул катадан улам өкмөттүн жетекчилерин жоопкерчилигин кароону айрым депутаттар да көтөрүп чыкты. Ал эми вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев бул ката өкмөт аппаратынан кеткендигин моюнуна алып, депутаттардан кечирим сурады.
Бул маселе каралды. Урматтуу биздин депутаттарды айткан сын пикирлерине толук кошулабыз. Бул бизде өкмөт жактан недоработка болуп калыптыр. Ошондуктан
Ал эми түштөн кийин президент Сооронбай Жээнбеков аталган кодекске кол койду. Эми 2018 жылдын 1 декабрынан тарта Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон өлкөлөрдө бажы кодексинин жаңы редакциясы иштей баштайт. Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы супермаркеттеги жардыруу үчүн ислам мамлекети террорчул тобу жоопкерчиликти алды. Бул тууралуу топтун иш мердигине мониторинг жасаган Intelligence Group сайты жазып чыкты. 27 декабрда Санкт-Петербургдун Калинин аянтындагы перекресток дүкөнүн кампасында жардыруу болуп 17 киши жараат алган. Окуяны Орус президенти Владимир Путин теракт деп атаган болчу. Орусиянын тергөө комитети дүкөндөгү жардырууну адам өмүрүнө кол салуу катары карап, жардыргыч заттын кубаттуулугун тротил эквиваленти менен 200 граммга теңеген эле. Ал эми Орусиянын жогорку соту жаңы эле оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын борбордук шайлоо комиссиясына карата берген арызын четке какты. Сот прокуратуранын позициясын колдоп, соттуулугу бар болгон үчүн Навальный президенттик шайлоого катыша албайт деп чечти. Соттук жараянга Навальный катышкан жок. Анын кызыкчылыгын коргоо үчүн коррупцияга каршы күрөш фондунун юристтери катышты. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрда Навальныйдын Кировлес иши боюнча соттуулугу жоюлбаганына байланыштуу ал 18-чи кийинки жылдын 18 мартындагы шайлоого катыша албайт деген чечим чыгарган. Өзүнө каршы сот өкүмдөрүнүн саясий жүйөсү бар экендигин айткан саясатчы бул чечимге жооп катары шайлоого бойкот жарыялоого талапкерлерин чакырган. Кремль болсо анын чакырыгына укуктук баа берилиши керектигин билдирип келет. Египетте өлкөнүн мурдагы президенти Мухаммед Мурси сот билгини акарат келтирген үчүн дагы 3 жылга эркинен ажыратылды. Каирдин соту Мурси 4 жыл мурда сотто сүйлөгөндө бийликтин бир бутагына каршы жек көрүүчүлүктү жайылтуу максатын көздөгөндө айыптоодо. Сот экс президенттен башка бул иш боюнча дагы 18 айыпталуучуну 3 жылга эркинен ажыратты. Экс президент 2011 жылкы массалык башаламандык жана айыпкерлердин түрмөдөн качышын уюштурган деген айып менен өлүм жазасына өкүм кылынган. Ал өкүмдү кассациялык сот өткөн аптада жокко чыгарган. 2013 жылдын июль айынан бери камакта отурган Мурсиге баардык болуп 4 кылмыш иши козголгон эле. Ал эми Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунда бүгүн саат 14:00 карай 70 оор жүк ташуучу унаа тургандыгын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин айтымына караганда мурдагы сааттарга караганда Бишкек Ош жолунда тыгындар бир аз азайды, бирок Токтоол районундагы Арал постунда 100 ашык оор жүк ташуучу 300 жакын жеңил унаалар бүгүн түшкө маал турган. Унаа тыгыны пайда болгон жерлерге жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча башкармалыктын кызматкерлери дагы иш алып барууда. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги катуу түшкөн кардан улам алыс жолдорго чыгуудан айдоочуларды карманууга чакырууда.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов акыркы кабарларды сунуштады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртең 2017 жылдын акыркы 31 декабрь күнүндө аба ырайы кандай болот билип алсак. Эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -4 -9, күндүз 1-6, Талас жергесинде түнкүсүн -4 -9, күндүз 2-7, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2 -7, күндүз 2-7, Тоолу нарында болсо түнкүсүн -17 -20, күндүз -4 -9, Ысык Көлдө түнкүсүн -3 -8, күндүз -1 -4 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте жаан жаабайт, түнкүсүн -4 -6, күндүз 4-6 градус жылуу болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Парламенттеги Республика Атажурт партиясынын төрагасы депутат Өмүрбек Бабанов мандатын тапшырып саясаттан кеткенин жарыялады. Саясатчынын кагаз түрүндө таркаткан билдирүүсүндө шайлоодо жеңишке жетишпесе саясаттан кетүү жөнүндө сөз бергенин, ошол сөзүн ишке ашырганы белгиленген. Өмүрбек Бабановго улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал президенттик жарышта негизги талапкерлердин бири болгон. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Президенттік шайлаудан кейін Қырғызстаннан шығып кеткен саясатшы Өмірбек Бабанов депутаттық мандатын тапшырып, саясаттан кетерін 30 декабрда жария қылды. Аның қысқаша қайырылуысында мен саясаттан, аның ішінде партиялық ішмердіктен толық бойдан кетіп жатқанымды жариялайым. Мұндай шешім мен үшін жеңіл болған жоқ, бірақ қазіргі қырдаалда жападан жалғыз тура шешім болды деп есептеймін деп жазылады. Ошондой эле аны колдоп келген тарапташтарына ыраазычылык билдирип, быйылкы президенттик шайлоо демократиянын жана атаандаштыктын негизинде өткөн деп эсептеэрин. Мында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин салымы чоң болгонун да белгилеген. Ал эми шайлоочулардан кечирим сурап, анын бул кадамына тарых өз баасын берет деген. Бабанов мындан ары өлкөгө кызмат кыла берерин билдирип, бирок ишмердүүлүгүн кайсы тармакта улантаарын айткан жок. Кырсандагы салмактуу саясатчынын мындай билдирүүсү көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду окшойт. Буга чейин анын айрым партиялаштары Бабанов саясатта күрөштү улантаарын билдирип келишкен. Республика Атажурт фракциясынын депутаты Бактыбек Райымкулов партия лидеринин саясаттан кетүү чечимин кубаттады. Райымкулов Бабанов жаңы саясий маданиятты калыптандырып, өлкөнүн тынчтыгы үчүн туура чечим кабыл алды деп эсептейт.
Жаңы саясий маданиятты калыптандыруу аракети болуп атат. Анткени бизде билесиңер Кыргызстанда эгерде Өмүрбек Токтош Бабановдун ордунда бөлөк баягы саясий күрөшкө чыккан лидерлер болсо, сөзсүз түрдө башаламандыкка барышмак да. Бул киши айкөлдүк жагын көрсөттү.
Республика Атажурт фракциясынын дагы бир депутаты Максат Сабиров жогорудагы кесиптешинин пикирине кошулат. Сабиров Өмүрбек Бабанов мындан ары ишкердик жаатында өлкөгө салымын кошот деп ишенет.
Менин оюмча ушундай, бизнес жаатында болот, мамлекетибизге дагы көп жакшы иштерди алып келип, мамлекетибизге дагы жакшы экономикалык өсүштөрдү кошот деп ойлойм да. Экономика жагынан.
Ири партиянын жетекчиси, президенттик жарышта бийлик талапкерине негизги атаандаш болгон Өмүрбек Бабановдун саясаттан кетүү чечими саясий айдыңда кызуу талкууланып жаткан чагы. Президенттик шайлоодо Жээнбековдун командасында иштеген замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдокматов Бабановдун мындай кадамын сындады. Молдокматов республика Атажурттун лидери, талапкер деги эле саясатчы катары шайлоочуларынын тарапташтарынын ишеничин актаган жок деди.
Ошол кезде токтогулчу элдин ордуна чыгып абдан курч айтты эле да, чөгүлөп турганча тез эле күрөшкөн жакшы, аягына чейин барышыбыз керек, турабыз, жеңебиз депчи. Анан буга чейин дагы кишинин абдан чоң сөздөрү айтылган, мен саясатта аягына чейин болом, күрөшөм деп. Анан эми азыр кеткендегиси бир четинен кейиштүү, себеби командасын таштап кетип атат. Экинчи четинен мен жеке өзүмдүн оюмду айтсам, мындай күтүлгөн эле нерсе болду да. Күтүлгөн эле нерсе болду, себеби канчадан бери айтып келе атам, мына Коммерсанттар саясатта болгону туура эмес деп. Токтогул жеңилди, саясаттан жеңилди.
Саясий талдоочу Алмазбек Акматалиевдин пикиринде Өмүрбек Бабановдун азыркы саясаттагы абалын эске алганда өзү үчүн туура кадам кабыл алды. Анын үстүнө кандайдыр бир саясий жүрүштөргө Бабановдун жолдору тарып бараткан дейт.
Азыркы жагдайды түшүнсө болот да, баягы кылмыш иши ачылып турат. Эски президент дагы, жаңы президент дагы өзүнүн ой пикирин айтышты бул боюнча. Коррупционерсиң деди, кылмыш иши ачылып турат, артка кайтчу, баягы бизнесмен болгондон кийин санап атат да. Кандай жоготуулар болот, кандай жоготууларды сактап калса болот. Менин оюмча мындай толук саясатка келчү мүмкүнчүлүгү уже бүттү. Бери деген акыркы алдыдагы 6 жылга да эми. Андан дагы анан бул эгер антпесе өзү түзгөн республика партиясына дагы чоң залакасы тийип калган атат да менин оюмча.
Ошондой эле Акматалиев бул окуяны жалпы саясаттагы тенденция менен байланыштырды.
Негизи эле бул Бабанов менен кошо кандайдыр бир баягы кыргыз саясатында олигархтардын доору бүттү деп ойлойм да мен. Себеби негизи олигархтар саясатта болбош керек. Мына Россиянын тажрыйбасы дагы, башка жерлердин тажрыйбасы деле болуп атат. Себеби алар баары бир мындай бир чечкиндүү нерселерге бара алышпайт экен да. Орусча айтканда есть что терять да. Үчүн менин оюмча бул дагы бир мындай бир знаковый нерсе болуп калды го. Акыркы олигарх Кыргызстандын чоң саясатынан кетти.
Өмүрбек Бабанов учурда кайсы өлкөдө экени белгисиз. Ага башкы прокуратура шайлоо маалындагы үгүт учурунда Оштун Онадыр конушунда сүйлөгөн сөзү үчүн 4-ноябрда конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга чакырык таштоо жана улут аралык кастыкты козутуу деген беренелер менен кылмыш ишин козгогон болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш бүгүн кезексиз жыйынга чогулду. Депутаттар күн тартипте Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине президенттин каршы пикири жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыш карашты. Өкмөт маалымдагандай документтеги техникалык катанын айынан мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү кечигүүдө. Ал эми депутаттар мыйзамдагы катачылык үчүн өкмөт жетекчилерине чара көрүлүшү керектигин айтышууда. Самат Жумакадыров улантат.
Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексинин ишке кирүү мөөнөтү туура эмес көрсөтүлгөндүктөн жогорку кеңеш мыйзамды кайрадан шашылыш кароого туура келди. Вице-премьер-министр Дайыр Кеникеевдин айтуусунда мыйзамга президент кол койсо 15 күндөн кийин күчүнө кирмек. Бирок Евразия экономикалык бирлигинин бажы кодекси 1-январдан тарта күчүнө кириши керек. Натыйжада мүчүлүштүктү байкап калган президенттик аппарат дароо өлкө башчы аркылуу каршы пикирин билдирген.
Мартырага аталган жагдайларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын президенти ушул мыйзам 2018 жылдын 1-январдан тартып күчүнө кирет деген редакцияда каршы пикирин берди. Ошол жогору баяндалган негизинде ушул мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз.
Натыйжада жогорку кеңештин кезекчи жыйыны олуттуу угулганы менен күн тартибинде талкууланган маселе депутаттарды ачуулантты. Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров бул көрүнүштү өтө уят нерсе катары баалап, эгемен Кыргызстандын тарыхында мындай окуя болгонун эстей албай койду.
Тилекке каршы мына бажы комитеттин да төрагасы алмашып кетти, карабай калдык. Анан негизги эле бул шалакылчылыктарды токтотушубуз керек, урматтуу коллегалар. Дастанбек Артысбекович, бизде аябай чоң аппарат бар, өкмөттө чоң аппарат бар. Биринчи жолу 26 жылдын ичинде кезексиз сессия бирөөнүн ошибкасын оңдойбуз деп кетирген кемчилигин чогулуп отурабыз. Бул өтө уят нерсе болсо керек.
Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Баатырбеков мыйзамга президент тарабынан кол коюлган учурда Кыргызстан эл аралык чууга кабылмактыгын айтат. Ушундан улам депутаттар мыйзамда ката кетирген өкмөттүн тийиштүү жетекчиси аныкталып, жоопкерчиликке тартылышын талап кылышты. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев өкмөт саясий ката кетирген үчүн премьер-министр баш болуп жоопкерчилик тартышы керек деп эсептеди.
Өкмөт башчысына жана анын орун басарларына, министрлердин тагдырына биз ушул жерде талкуулап туруп, комитет жок дегенде комитеттин деңгээлинде чечим кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө сөзсүз эле кызматтан айдоо эмес. Эгер министр ката кетирсе, аны орун басар кылып деп дайындаса болот. Орун басарын начальник отдел кылып кызмат ордуна төмөндөтсөк ката болбойт да.
Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине президенттин каршы пикири жогорку кеңештин кезекчи жыйынына чейин ошол эле күнү эртең менен эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетте каралды. Комитеттеги талкууда өкмөт 2 жуманын ичинде тийиштүү жетекчилерден кимдер жазага тартыларын маалымдашы керек деген тапшырма берилгенин комитет төрагасы Исхак Пирматов айтты.
Өкмөткө 15 күн мөөнөт койдук. Ошо 15 күн ичинде баягы жаза алгандар боюнча бизге маалымат берет.
Анткени менен кээ бир депутаттар өкмөт кыска аралыктын ичинде экинчи ирет олуттуу ката кетирип жатканын, буга чейин жөлөк пул жана сүйүнчү акы боюнча мыйзамды өзү сунуштап кайра чакыртып алганын эске салышты. Ушундан улам өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги боюнча маселени жогорку кеңеш өзүнүн комитетинде карашы керектигин айтып калышты. Соңунда добуш берүүнүн жыйынтыгы менен 2017 жылдын 11 апрелинде Москва шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин бажы кодекси жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамга карата президенттин каршы пикири менен макул болуу чечими кабыл алынды. Конституциянын 77 беренесине ылайык жогорку кеңештин кезек сессиялары президенттин, өкмөттүн же жогорку кеңештин депутаттарынын кеминде 1/3 сунушу боюнча жогорку кеңештин төрагасы тарабынан чакырылат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун 30-декабрдагы кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Египетте өлкөнүн мурдагы президенти Мухаммед Мурси сот бийлигине акарат келтиргени үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Бишкек Ош жолунда Сосновка постунда бүгүн саат 2:00 карай 70 оор жүк ташуучу уна кезек күтүп турат. Республика Атажурт фракциясынан депутат Өмүрбек Бабанов депутаттык мандатын өз эрки менен тапшырып, саясаттан кетери тууралуу жарыялады. Кыргызстандын 2017 жылды жыйынтыктаган экономикалык көрсөткүчтөрү жарыяланды. Ага ылайык экономика министрлигинин божомолдорунан ашып түшүп, экономикалык өсүш 4% чукулдады. Айрыкча көп жылдардан бери алгач ирет өндүрүштө өсүш байкалып, ал 12.5% барабар болду. Экономикадагы негизги тенденцияларга Кубанычбек Жолдошов серип салат.
2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикасынын өсүшү жай, бирок туруктуу деңгээлде катталды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жалпы өсүш 2017 жылга карата 3.5% деп болжолдонсо, өткөн 11 айдагы жыйынтык боюнча бул көрсөткүч 4% чукулдады. Адистердин айтымында бул көрсөткүч экономиканын калыбына келүү тенденциясы катары кабыл алынууда. Ошол эле кезде өлкө экономикасы мурдагыдай эле кумтөрдөгү алтын өндүрүшүнүн көз каранды экени жана учурда ири инвестициялык долбоорлор дээрлик ишке киргизилбей жатканы белгиленген. Анткени менен экономика министрлиги өнөр жай тармагында айрыкча кайра иштетүү өндүрүшүндө жогорку өсүш байкалганын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мурда тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагы алдыда болуп келсе, бул жылы биринчи жолу өнөр жайдагы өсүш менен жыйынтыкталып жатканын билдирди.
Негизинен бүгүнкү күндө ошол абдан чоң көрсөткүчтөрдүн бири бул биздеги өнөр жайдын өнүгүшү болду. 11 айдын жыйынтыгы менен 12.5% өсүш да. Ошол эле маалда болуш тармагындагы өсүшү 7.2% өсүш да. Анан кайра иштетүүдө негизинен ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү дагы көбүрөөк болду да. Мисалы консервацияланган жашылча жемиштер 2.5 эсеге жакын өсүш болду да. Экономика жаңы шарттарга адаптация болду да ушул өндүрүш тармагына көбүрөөк басым жасалып жана ошол жактан дагы өнүгө баштаган белгиси да. Анткенде булачейин өзүбүздө көргөндөй негизинен ушул абдан чоң көрсөткүчтөр ушул кызмат көрсөтүү тармагында болуп келсе ал өндүрүш тармак өзгөчө ошол айыл чарба кайра иштетүү тармагында жанала баштаган белгиси да.
Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылы 457 жаңы өнөр жай ишканасы ишке берилген. Алардын көпчүлүгү айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагына таандык. Жаңыдан ачылган же болбосо өндүрүшү кайрадан жандандырылган ишканалардын ишке кириши менен өлкөдө 3.5 миңден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Экономика министрлиги жаңыдан ачылган өндүрүштүк ишканалар өндүрүп чыгарган товарларын экспортко ыңгайлаштырып, негизинен Орусия менен Казакстан сыяктуу Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө жөнөтө баштаганын билдирди. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мунун эсебинен экспорттук потенциал жогорулап, тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү өскөнүн белгиледи.
Бүгүнкү күндө ошол эле экспортту эгер алып турган болсок, аны ошол экспорт 12.1% түздү, анын жалпы көлөмү 1.368 млрд $ түздү. Жана эгерде ошол экспорттун кайсыл тармактарына кетип бөлүп караган болсок, анда ошонун ичинен ЕС өлкөлөрүндө өсүшү дээрлик 27% деген тегерегинде болду да. Башча айтканда ошол биздин бүгүнкү күндө өндүрүш тармагынын потенциалы дагы четтен кайра жанданып, структурасын карай турган болсок, анда ЕСтин базарларына бүгүнкү күндө ошол эле Россияга трикотаж кийимдерди бул аял кийимдери 3.1 эсеге, эркек кийимдер болсо 3 эсеге өстү. Ал эми ошол эле маалда ошол биздин өсүмдүктөр жактан 3.5 эсеге өссү да. Ал эми курматылган жемиштер боюнча дээрлик 2 эсеге чейин өсүү болду да. Ал эми биздин ошол кыйынчылык майды экспорттоо Россияга 17.6% боюнча.
Кыргызстандын тышкы экономикалык ишмердиги салттуу түрдө Орусия жана Казакстан менен байланышкан. Өткөн 11 ай аралыгында өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 8% түздү. Экспорттун өлчөмү 23% жетип, импорт 3.5% көбөйгөн. Бирок ошол эле кезде өлкө сыртта иштеген мигранттардын акча которууларынан көз каранды. Өткөн 11 ай аралыгында чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандык эмгек мигранттары мекенине 2.83 млрд $ которушкан. Өткөн 6 жыл аралыгында эмгек мигранттарынын эң жогору өлчөмдө акча которуулары 2013 жылы катталып, анын өлчөмү 2.268 млрд $ түзгөн болчу. Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн 6 жылда мигранттардын Кыргызстанга акча которууларынын жалпы өлчөмү 11.892 млн сомго барабар болду. Экономист Жума Кадыракенеев калктын сыртка чыгып иштөөсүн кыскартуу үчүн өлкөнүн өзүндө жаңы жумуш орундарын түзүп, маянаалардын өлчөмүн жогорулатуу милдети турганын белгиледи.
Антпесек анда биздин жарандар мурун кеткендей кете беришет да. Вот ошо экономикага көңүл буруш керекпиз. Чындап айтканда кайсы жактан биз аксап атабыз. 2017 жылы биз ушу эми айлыкты өсүп алганда төлөп атак, пенсияны төлөп атабыз, бирок айлыктын көлөмү өзгөргөн жок, баягы эле мурунку деңгээлде калды. Мына 2018 жылы баардыгы артка чыштап коюп, ушу экономика менен алектениш керекпиз. Себеби экономиканын өнүгүшүнө чынча мындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө мына Өзбекстан мамлекети менен эмдиги жылы ошо тышкы соодабызды 500 миллион сомго чейин көтөрөбүз деген милдеттенме алынды. Президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков барганда ошондой документтерге кол коюлду. 100 миллион доллары Өзбекстан берип атат кичи ишканаларды уюштурууга Кыргызстанда. Себеби алар биз аркылуу жанагы Кытайга анан кийин биз BSP Plus деген преференция алганбыз. Европа мамлекеттерине өзүнүн товарларын сатууга бизди чакырып атат. Силер аркылуу деп. Себеби андай мүмкүнчүлүк бизде бар, Өзбекстанда жок. Ушу 15-20% чейин өсүштү жазап, ошондой эле бюджеттен алып аткан акча төлөмдөрдү жарандарга анан пенсиянын көлөмүн ушу 15-20% көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жыл сайын 15-20%. Ошондо биз 5 жылда Казакстан менен Россия мамлекетти азыр ортоң кайрык боюнча, ортоңку пенсия боюнча кууп жетебиз.
2017 жылдын октябрь-ноябрь айларында Кыргызстандын экономикасы оор сыноого дуушар болду. Казакстан Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандалык товарлардын агымына көзөмөл орнотуу деген негизде чек арада чектөөлөрдү киргизип, натыйжада сыртка товар жүктөгөн Кыргызстандын автоунаалары өткөрмө бекеттерде 2 айдан ашуун туруп калды. Эл аралык каржылык уюмдардын эсеби боюнча чек арадагы чектөөлөрдүн кесепетинен улам Кыргызстандын жалпы каржылык жоготуусу болжол менен 200 миллион АКШ долларына чейин жеткени белгиленген эле. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев ал тышкы соода жүгүртүүгө терс таасирин тийгизге менен товарлардын чек арада топтолгон тыгыны экспорттун көлөмүнүн реалдуу өсүшүн көргөзгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Атайын түзүлгөн комиссиянын жыйыны боюнча да айтылган, ошол мындай эсептөөлөр боюнча 0.3%га чейин ушул түбөм өсүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет деген үтүм бар эле. Бирок чек ара ачылгандан бери ушул тармакта эки өкмөт арасында атайын иш жумушчу топ түзүлүп, келип чыккан маселелер боюнча атайын жол картасы кабыл алынууда. Эми бул мындан ары ушул 1.5 деген ишетибиз бар. Бирок негизинен ала турган болсок, дагы бир ушул сооданын динамикасы оң болуп өсүп атканын ушул көрсөткүчтөр экспорт өсүш чек арада кыйынчылыктар пайда болгондо канча биздин ушул тыгын болуп туруп калышты да, дагы бир көрсөткүч ушул биздин көлөмдөрдүн өскөнүнүн белгиси да.
Ошол эле кезде Казакстан Кыргызстан менен чек арасына чектөөлөрдү киргизип, жүк ташуучу миңдеген автоунааларды өткөзбөй койгон жагдай кыргыз өкмөтүн Евразиялык экономикалык комиссияга жана дүйнөлүк соода уюмуна даттанууга аргасыз кылды. Бирок бул экономикалык бөгөткө карата жагдайды жөнгө салууга бул эл аралык уюмдардын таасир эткен кийлигишүүсү болгон жок. Бул уюмдар маселени эки тараптуу негизде улуттук мыйзамдарды сактоо менен чечүү багытында гана сунуштарды берүү менен чектелишти. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен кыргыз-казак чек арасындагы абал жөнгө салынып, чектөөлөр алынып салынды. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдай Кыргызстан үчүн чоң сыноо болуп, ал башка альтернативалуу рынокторду издөөгө шарт түзгөнүн айтты.
Анан эми кайсы жака сатабыз деген маселе мурун Казакстанда Россияга деп атканбыз. Ал жерде эт менен сүттүн баасы кескин түрүндө арзанып кетип, биз издеп калдык да кайсы жака сатабыз деп. Мына азыр Кытай бизге саткыла деп атат, Өзбекстан бизге саткыла деп атат. Ошол эле этиңерди, сүтүңөрдү Иран мамлекети мына өзүнүн чек арасын ашып атат. Ошон үчүн бул жагынан да мына дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп атат да. Жанагы этти көбөйтүү боюнча, сүттү көбөйтүү боюнча инвесторлор мындай чоң чоң өзүнүн акчасы менен келиши мүмкүн да. Бирок аларды келиштириш үчүн дагы бир топ биякта маселелерди чечиш керек. Ар түрлүү жол менен келе калып, аэропортуңарды алабызын, ГЭСиңерди курабыз деп болбогон компаниялар чыгып атат. Ошонун баардыгын токтотуп, мындай текшерип, акчасы барбы жокпу деп шартты түзүп, ошо жанагы элчиликтерге тапшырма берип, колунда бар акчасы бар инвесторлорду биз бияка чакырыш керекпиз да. Биринчи келген менен эле отура калып келишим түзбөй, ошол жагынан мына өкмөт акшап атат. Мындай чынды айтканда көп жакшы иштеп албай.
Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү экономиканы натыйжалуу башкарууну жөнгө салуу, жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө түзүү менен салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү сыяктуу иш чаралар колго алына баштаганын белгилеп келет. Буга байланыштуу жакында экономика министрлигинин астындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигин өкмөт өзүнө алып, анын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Ошондой эле ишкердиктеги текшерүүлөр бир гана мамлекеттик органга тапшырылып, ишканаларга ашкере көзөмөл жүргүзүүгө чектөөлөр киргизиле турганы белгиленди. Анткени менен талдоочу Руслан Ахматбек экономикадагы ири өзгөрүүлөргө жол салынбай жатканына токтолду.
Мисалы ЕСКЕ кирсек өндүрүш өнүгөт деп дагы эле азыр кайталып келип атабыз да. А бирок өндүрүшкө эң эле биринчисинен мисалы каражат талап кылынат, технологиялар керек, жабдыктар керек, адистер керек, окутулган, үйрөтүлгөн. Андан кийин мисалы рынок керек да, сбыт да. сатуу. Бул ушул кайсыл багытында биз мындай толук кандуу иш алып бардык да. Бул баары бири бирине мындай байланышпаган бир иш аракеттер болуп атат да. Дагы эле мисалы ошол өндүрүштө дагы эле мамлекет тилек арашуу уюшу документ жагынан инфраструктура жагынан дагы эле жардам бербейли. Биздин жанагы ушул өнүгүүдү камсыздырган экономикалык жана саясий институттардын абалы тилекке каршы мурункудай эле да, көп өзгөргөн жок.
Кыргызстан бизнес жүргүзүү жагынан дүйнөлүк рейтингде соңку бир жыл ичинде 8 тепкичке төмөндөдү. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган жылдык баяндамасында көрсөтүлгөн. Серепчилер мындай кескин чегинүү тышкы инвестициядан көз каранды Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатканына көңүл бурушкан. Ал эми бийлик расмийлери болсо кооптонууга эч кандай негиз жок дешет. 200 жакын өлкөдөгү ишкердиктин абалын изилдеген баяндамасын дүйнөлүк банктын атайын тобу жыл сайын түзүп келет. Былтыр бул рейтингде Кыргызстан 190 мамлекеттин арасынан 67 орунда болсо, 2017 жылы 8 позицияга ылдыйлап 75 орунга түшкөн. Абалдын начарлашынын бирден бир себеби катары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине шашылыш кирип алганы аталган. Талдоочу Руслан Ахматбек кемчиликтерден сабак алынбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Doing Business-ти биз деген баягы бизге жаккан учурда жыйынтыктар жакшырса колдонуп атпайбыз, мына биз өнүгүү көрсөтүп атабыз депчи. Мындай түшкөн учурда аны деген көзгө илбей коюп атпайбыз, анан эмнеге түшүп кетти деген суроону коюп ошонун талкуусун жүргүзбөй ошонун жыйынтык чыгарбай атпайбызбы, сабак албай атпайбызбы. Жакшы тилектерин айта башташты, жасайлы, өнүктүрөлү, тоскоолдуктарды алалы депчи. Бирок мамлекеттин азыркы учурда айтканы менен жасаганы бир болбой атпайбы? Бир нерсени айтат, а бирок иш жүзүндө келгенде башка, мурунку эле инерция боюнча ошол көнүмүш азат калып калган да, дагы эле ошондой тоскоолдуктар бар. Дагы эле мисалы чечимдерибиз экономикалык жүйөлүү болуп эсептелип чыкпай эле, дагы эле ошондой эмоционалдык эле чечимдер чыгып атат.
Рейтинг түзүү үчүн дүйнөлүк банк жыл сайын ар бир өлкөгө өз өкүлдөрүн жөнөтүп, компания ишканаларда, бейөкмөт жана көз каранды эмес уюмдарда сурамжылоо жүргүзөт, расмий маалыматтарды анализдейт. Анда ишкердикке жана инвестицияга түзүлгөн шарттар изилденет. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга сырттан түз инвестицияларды тартуунун көлөмү 2016 жылы 1,5 миллиард долларга чейин.
Урматтуу каарман, баяндамачы Кубанычбек Жумали, Кубанычбек Жолдошов даярдаган экономикадагы 2017 жылга болгон серепти уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30 декабрь кечки уктуруусу аягынан чыкты. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.